Manželia z Nitry, ktorí našli svoj druhý domov v pre nás stále záhadnej Indii. Táto ich očarila natoľko, že v nej mali dokonca aj svoju svadbu. Pri svojich cestách však necestujú do veľkomiest a do destinácií určených pre turistov, ale fascinuje ich objavovanie vidieka a netradičných dedín, ktoré sú každá niečím výnimočná. O tom, ako objavili Indiu, čím ich priťahuje a prečo sa do Indie stále vracajú, nám dnes do nitranských rečí prišli porozprávať manželia Katarína a Peter Grešovi. Vítajte, priateľ, u mňa v podcaste.
Ahoj, ahoj. Radu.
Ďakujeme za pozvanie.
Ja som veľmi rád, že ste prišli. Vždy na začiatku ja si splním pár technických povinností a potom sa do toho dáme. Takže priatelia, počúvate podcast Nitranské reči, moje meno je Rado Pavelka. Keď nás počúvate v premiére, tak viete, že je streda po 11. hodine, a ak v repríze, tak to je streda alebo štvrtok po 18. hodine. Kto nás chce vidieť a vlastne aj počuť, môžete si to pozrieť na našom YouTube-ovskom kanále Nitranské reči a myslím, že stojí to za to sa dneska aj pozerať. Máme nejaké fotky?
Nemáme
fotky. Fotky nemáme, dobre, nevadí, fotky nemáme. Napriek tomu si nás pozrite, lebo to stojí za to. No alebo si nás vypočujte na neskôršie v audiopodcaste, ktorý si potom môžete pustiť doma, alebo možno cestou autom. Dobre, priatelia, poďme teda do toho. Vy ste ľudia z Nitry, dobre hovorím?
Áno.
Obaja sme z Nitry.
Áno, a ako sa ľudia z Nitry zalúbia do Indie?
To má na svedomí skôr Katka.
Asi to začalo mnou. Ja som sa dostala ako indickým filmom. Tým to asi začalo. Ani neviem už jak. A nejak som na to vlastne narazila. Veľmi sa mi zapáčili. A on to vlastne tak začínalo, že som chodila do školy na UKF. Študovala som estetiku. A mali sme tam každý rok nejaké seminárne práce robiť. A ja som si viackrát vybrala tému Indie. A tuším aj o divadle som písala indickom. A aj o filmoch. A vlastne
takže Bollywood?
Začalo. Áno, Bollywood aj. A vlastne bakalárku aj diplomovku som písala o indických filmoch. A vlastne, ak som začala študovať tú Indiu, tú kultúru, ktorá sa mi veľmi zapáčila, veľmi ma uchvátila, tak som mala chuť ísť tam pozrieť, že mala som nejaký ten študijný materiál, naštudované som to mala, vedela som o tom veľa, ale chcela som to vidieť aj v tej praxi, že ako to tam naozaj funguje, ako to tam naozaj vyzerá. A tak to asi začalo.
Dobre, takže prvá cesta teda bola aj spoločná?
Všetky ano. Cesty boli
všetky
spoločné.
Výborné, tak správne manželia.
Pri prvej, ja som mal dosť rešpekt ako pred Indiou. Ja som nemyslel, že sa tam niekedy vyberiem, alebo možno niekedy, keď budem mať oveľa viac nejakých skúseností cestovateľských. A mal som teda dosť rešpekt a obavy. A po prvej ceste som si aj myslel, že už nikdy asi do Indie nepôjdem.
A prečo?
Ono sa to otočilo až neskôr. Ono je to ťažké opísať, ono človek to musí zažiť, musí prísť do tej Indie. Ale napríklad pre mňa to bolo príliš náročné tým, že tá India je taký útok na všetky zmysly človeka. Mm-hmm. To už od vône, chuti aj zraku, toho, čo tam človek vidí. No skrátka, som mal pocit, ako keby som prišiel na nejakú inú planetu a rozhodilo ma to. Odpočítaval som dni do konca pobytu a potom som sa tešil, že už som konečne doma a myslel som, že Indiu si už asi nezopakuje. Ale tak sme sa tam potom ešte dostali a pri druhej, tretej ceste sa to prevrátilo dosť.
No a tá prvá cesta to už bola hneď niekde na nejaké zaujímavú destináciu alebo tak všeobecne, ak turisti
práve chodili? Že nie, začínali sme tak zľahka, išli sme do Goa, čo vlastne nejaká turistická časť, asi hádam aj jedna z najviac z Indie. A bolo tam veľa turistov, takže to nebolo až taká tá pravá India.
Hej.
Aj tým, že to bola bývalá portugalská kolónia, že to vlastne aj tie architektúra tam bola taká fakt pekná, že portugalské v takom portugalskom štýle tie budovy. Bolo to pekné. Taká ozaj, že európska architektúra v tropickej krajine.
Ale Peťo, by sa to nedalo až také pekné, keď mal z toho také trošku stres.
No, ono je to ako plážová destinácia Južnej Indie. A my sme počas toho odbehli ešte aj do veľkomesta na pár dní. Sme boli v Bombaji. A ono to teda... Teraz sa mi to zdá také dosť nenáročné pohodové, áno, že pláž, mesto, že všetko v pohode, ale vtedy to bolo stretnutie s takým niečím úplne iným.
Hlavne v tom Bombaji.
A koľko ste mali vtedy rokov?
2017 Približne. Bola prvá cesta, takže 5 rokov dozadu, 23 rokov sme mali.
To už nie je úplne mladý, takže už... No dobre, vrátili ste sa domov, ale napriek tomu ste sa vrátili späť do Indie, hej? A tam už ste potom išli už asi niekde inde, hej? Či?
Naša druhá cesta bola veľmi zaujímavá. To sme boli v tej džungli, že? To bola druhá cesta.
Nie, bol Dili Agra Varanasi, opäť
Dili Agra Varanasi, jasné.
A to bol teda taký, to bol iba týždeň, lebo potom sme išli do Nepálu a tam sme išli ako pracovne navštíviť ako továreň, kde sa vyrábajú kašmírové výrobky, ktoré predávam cez internet, a to bolo teda vtedy spojené. A to tiež ešte nebolo úplne ono. Vtedy ešte tiež tam nebola nejaká láska k Indii, ktorá prišla až pri tretej ceste, až tam sa to dobre potom zlomilo, obrátilo.
A to bola teda ktorá cesta, tá, ktorá to celé zlomila?
Ono to podľa mňa tak postupne veľmi išlo.
Lebo viem, že ste boli dokonca nejak mesiac v Indii v rámci nejakého programu House Sitting, dobre hovorím?
Áno, to je to, čo som vlastne chcela povedať, no, to bola vlastne tá tretia cesta naša.
Keby ste o tom povedali možno, čo to je?
No.
Ono, vtedy sme boli 6 týždňov dokopy v Indii a z toho vyše 3 týždne, skoro mesiac sme boli v džungli. Mm-hmm. A vtedy prvýkrát sme išli na miesta ako takých, ktoré sú mimo turistických ciest a ktoré sú také o dosť nezvyčajnejšie. A vtedy sme viac sa zoznámili s takou možno že skutočnejšou Indiou, alebo viac sme tak nahliadli pod povrch. A vtedy sme tam išli na farmu, ktorá sa nachádzala v džungli, v takej izolovanej oblasti. Ono to bolo vlastne strašne neindické, lebo v Indii všade je milión ľudí, človek nemá chvíľu pokoj, a my sme prišli na miesto, kde nebol nikto v podstate. A ešte tam bola nádherná príroda, to sú západné Ghaty, sa volá pohorie, kde sme boli. A ešte aby som vysvetlil ten house sitting, tak tam ide o to, že človek občas potrebuje niekde cestovať, ale nemá niekoho, kto by mu nakrmil zvieratá, polial kvety a teda.
Ale čiže postražil dom.
No, tak hľada takto dobrovoľníkov, ktorí sa môžu využiť, že bývajú priamo u niekoho doma v nejakej destinácii, že je to úplne iné než hotely. A popri tom ešte tam môže spolužiť s mačkami alebo takto s kadekým, takže to pre niekoho tiež môže byť benefit.
My sme tam starali o troch psov, jednu mačku.
No, no. Ale popri tom tam ešte sme mali obavy.
Ja by som čakal nejakú opicu minimálne, nie?
No, tam žil leopard. No,
výborne.
Ktorý aj unášal psi napríklad.
Z okolitých plantáží.
A ešte ale slony tam chodili.
Domáci nás utešoval, že mu nechutí ľudské meso.
No. Výborne.
Že psov má rád. Tak
vždy, keď sme prechádzali do mesta, čo sme museli ísť na zastávku nejakých 20 minút cez les, tak trpli sme pri každom zašuchotaní listov, lebo leopard väčšinou býva v korune stromov a není ho počuť, není ho vidieť a iba zoskočí na svoj obeť.
Ale ešte, čo nám robilo obavy, boli divoké slony, ktoré tam žili.
No,
tie a tam tie boli ozaj také, že keď sa zlaknú, tak vedia človeka udúpať.
Lebo oni tiež utekajú, hej?
Masívne zvieratá, hej, vedia rýchlo utekať. Tak tých sme sa ozaj báli.
Taký chaos a Tomá Smolu, kto je pred nimi, tak má teda akože zle.
No, našťastie sme sa s nimi nestretli, ale
a keď sme chceli zraz za čas na nákup do mesta, tak sme museli ísť nejakých 15-20 minút pešo po džungli a až potom sme mohli nastúpiť do auta, kde bola ako taká nejaká cesta, po ktorej vedelo prejsť auto. Tak vždycky tých 15-20 minút sme trpli a počúvali sme šuchotanie listov.
No, to by bol stres.
Takže
no,
to zadrenali nový pobyt, hej?
Áno, ale inak tam bolo nádherne.
Hej. No dobre, čiže to bolo také už prvé skutočné také zoznámenie možno s Indiou, aj keď teda vravíte, že to bolo neindické prostredie, keďže málo ľudí. Hej. No dobre, a potom čo bolo ďalej?
Ešte počas tohto pobytu sme navštívili prvú tú divnú, nezvyčajnú dedinu,
no,
čo je pracovný názov konceptu, ktorému sa teraz venujeme a píšeme články o nezvyčajných dedinách a jedného dňa by sme radi vydali možno aj knižku o týchto nezvyčajných dedinách. A vtedy sme ešte nemali toto v hlave, že ideme robiť takýto koncept, no to prišlo tak nejak prirodzene. Hľadal som vtedy nejaký program na ten náš pobyt, to bolo ešte v tej Kerale, kde sme mali neskôr svadbu. A narazil som náhodou na nejaké veci, napríklad, že pomerne neďaleko nás sa nachádza dedina šachu, alebo dedina šachistov, a to bola prvá nezvyčajná dedina, ktorú sme navštívili. A ten ich príbeh je dosť inšpiratívny v tom zmysle, že bola to dedina alkoholikov, a kde boli veľké problémy s alkoholom a s tým ďalšie spojené problémy. A bol jeden muž, ktorý pretransformoval celú dedinu vďaka šachu. A pretransformoval ich myslenie, spôsob života. Oni vyhrali nejaký, teda nie vyhrali, ale uskutočnili nejaký rekord azijský, že na 1,5 kilometri dlhej ulici hralo asi 2000 ľudí naraz šach. No, skrátka, uskutočnili nejaký azijský rekord.
Ten by sa uživil aj u nás.
No, to je už teraz 60-tník a ešte sníva o tom, že urobí aj nejaký Guinnessov rekord. Mm-hmm. A my sme tam teda za nimi prišli a...
Čiže, teda, prepáč, to ste sa len niekde dozvedeli, že niečo také existuje a šli ste tam proste pozrieť.
O väčšine týchto dedín, o ktorých píšeme, tak sme sa dozvedeli buď takto z nejakých indických novinových článkov alebo nejakých zmienok.
To prídem, ale to sa chcel spýtať, že tento prvý kontakt bol teda viac menej náhodný. Tam sa nešli s úmyslom, že ideme navštíviť nejakú zvláštnu dedinu, ale ste sa o nej dozvedeli, áno? Čiže tak, dobre. A ešte skôr, ako začnem rozprávať také konkrétnosti. Čo to vlastne ten koncept je tie zvláštne dediny, že čo to vlastne, čo si ľudia potom majú predstavať, že čo to chcete ako predstaviť. Tak skrátka ako celý koncept a potom sa povenujeme niektorým, aby sme to bližšie našim počúvačom približili.
Jasné, to ešte teda osvetlím tento koncept nezvyčajných dedín. Spočíva v tom, že India je bohatá na nezvyčajné dediny, čo sa moc o iných krajinách asi nedá povedať, lebo keď som skúšal aj hľadať nejaké podobné zmienky v iných krajinách, tak toľko som ich nenachádzal. India sa ale hemží nezvyčajnými dedinami a ja mám dlhý zoznam nezvyčajných dedín, ktoré plánujem navštíviť a postupne ich odškrtávam a vyhľadávam to cez indické médiá alebo cez všelijaké zmienky na internete. A skrátka ide o to, že to sú dediny, ktoré vynikajú nejakým spôsobom, či už takto nejakou kultúrnou nezvyčajnosťou alebo spôsobom života. Lebo veľmi často sa stáva v Indii, že keď jeden človek niečo robí tak, a má v tom úspech, tak ostatní ho napodobnia. A potom jednak aj, ak je to nejaké remeslo, tak to sa potom dedí z generácie na generáciu. Takto sme boli napríklad teraz v dedine kuchárov, kde väčšina mužov v dedine sú kuchári a tiež sa to dedí z generácie na generáciu.
A to musí byť fajn dedina, keď všetci varia, nie? Stále.
No len sme tam prišli a nikto tam nevaril. Teda muži, že doma nevaria, ženy varia u nich takto.
Aha,
doma.
A oni potom kde varia, tí muži?
Oni varia na svadbách a na takýchto akciách.
Tam nás fajnový,
aj, potom
to
zavolali, tak na tom sme sa boli pozrieť. A existujú ale teda aj, dajme tomu, že dobré a zlé dediny, lebo sú aj dediny prostitútok, zlodejov, neviem koho. My sa ale špecializujeme na teda, alebo vyhľadávame dediny, ktoré sú pozitívne nejakým spôsobom, aby sme...
Ale možno tie negatívne by ľudí viac zaujali.
Pravda.
Ja som sa asi aj nebezpečnejšie možno.
Ja som sa chcel dostať do dediny zlodejov a rozmýšľal som nad tým, že tam pôjdem, lebo okolo nich je zaujímavý celý ten príbeh. Taktiež to berú ako remeslo, ktoré sa dedí z otca na syna už po veľa generácií. Majú svoj nejaký etický kódex.
Zlodeji majú etický kódex, hej?
Áno, a pred každou krádežou sa modlia k nejakej svojej bohyni, lebo každá dedina má svoje nejaké božstvo v Indii.
Dokonca a niekedy je každá rodina nejakého iného.
No, tam je to dosť takto prešpikované rôznymi božstvami. A majú aj nejaký svoj chrám, teda kam sa chodia modliť po vykonanej krádeži. A ja zhodou náhod, ale...
No počkaj, ale koho okrádajú? Čo medzi sebou? Alebo chodia inde? Alebo čo?
Nie.
Chodia.
Chodia na nejaké výjazdy pracovné.
Pracovné výjazdy, výborne. Dobre, no dobre. Takže, aby ľudia možno vedeli, že naozaj každá dedina, alebo teda dedina, ktoré navštívujete, sú niečím zvláštne. Mm. Toto sme povedali také možno trošku humorné, dajme tomu, alebo pre tých, kde chodia títo chlapi, to asi moc humorné není. No dobre, tak poďme teda k nejakým tam, kde ste boli a o ktorých teda chcete písať, alebo teda píšete. Popíšme nejaký, že zopár a potom sa takým najzaujímavejším venujeme tak trochu viac.
Jasné. Ešte z tých začiatkov, po tej šachovej dedine sme ešte navštívili dedinu, kde žije posledný král indický. A teda posluchači asi vedia, že India nemá kráľa už nejakú dobu, lebo India je teda demokratická krajina. V rámci nej ale existuje napríklad teda Kerala, čo je jeden štát, kde sa demokraticky dostali k moci komunisti. A v rámci teda tejto komunistickej Kerály ešte existujú nejaké kmene, čo žijú v horách, v džungli, izolovaní viac menej od civilizácie, aj keď teraz si už menej. A tam kmeň má, je tam kmeň Manan, ktorý má svojho kráľa. A teda čítal som o tom, že tam ešte žije teda posledný král, ktorý aj Lada Kerali ako oficiálne ho uznáva, že áno, on je král, aj mu zaplatili akože palác, aj keď to je teda taký starší domček, ale skrátka, že je oficiálne uznávaný. A čiže aj tento indický mix demokracie, komunizmu, kráľov a teda, tak to je niečo, čo vystihuje Indiu, lebo India do seba tak to pohlcuje úplne všetko, či už sú to náboženstva, všelijaké myšlienkové smery, zriadenia, tak India je na toto veľmi, veľmi bohatá, na tú rozmanitosť a na takéto všelijaké neuveriteľné veci. Tam sme navštívili toho kráľa, prvýkrát sme mali možnosť sa stretnúť s ľuďmi z kmeňov. India je totiž, obyvateľstvo Indie je rozdelené kastovným systémom na takto prvú, druhú, tretiu, štvrtú kastu až po nedotknutelných. A potom ešte existujú kmene, ktoré sú úplne mimo tohto rebríčka. Čiže oni sú ešte niekde nižšie než nedotknutelní v očiach ako majority alebo nejakej väčšiny hinduistickej. A tu sme prvýkrát narazili na kmene, ktoré sme potom ešte navštívili aj neskôr. Boli sme následne v dedine Dvojčiek.
Zastavím ťa. Dobre, lebo uplynul už čas prvej časti našej debatky, takže dáme si mi chvíľku pauzičku, aby priatelia, pokiaľ vás zaujíma, ako vypadá taká dedina Dvojčiek, tak po krátkej prestávke, ktorá bude vyplnená Michalovým výberom, verím, že dobrej hudby, vás čakáme naspäť. Priatelia, sme späť v druhej časti dnešného podcastu Nitranské reči. Dnešný podcast je taký trocha iný, ako bývali doteraz, pretože máme tu, môjim hosťom teraz sú manželia Katka a Peter Grešovi, ktorí sú cestovatelia, ktorí chodia do Indie, a keď ste počúvali prvú časť, tak ste počuli o tom, že vyhľadávajú také, že nezvyčajné dediny. Tak prosím ťa, Peter, porozprávaj, aké dediny teraz ste nezvyčajné navštívili.
Mhm. Nadviažem teda ešte na predošlú debatu. My sme potom navštívili dedinu Dvojčiek, v ktorej žije približne niekoľko stoviek párov dvojčiat, neviem koľko presne. A je to na ploche plus minus nejaký Cabaj Čapor, možno plus okolie. A žije tam teda možno 400 párov dvojčiat, dajme tomu. Čiže je to také do očí bijúce. Keď sme tam aj prišli a pýtali sme sa teda, že kde tu žijú nejaké dvojčata, tak ľudia ukazovali v podstate na každý dom. Čiže v každej rodine tam mali nejaký
pár. No a existuje nejaké vysvetlenie, že prečo to tak je?
Zaujímavé na tom je, že ono je to doteraz záhada a že tam prebehli desiatky vedeckých výskumov, ale vedci väčšinou si tam vylámali zuby a neprišli na nič. My sme sa ale potom stretli.
Doteraz nejaké výskumy ešte prebiehajú?
No, prebiehajú výskumy, ktoré sa dejú aj v štyroch ďalších dedinách po svete, lebo je dokopy asi takýchto 5 dedín. Ešte napríklad v Nigérii, tam je čo sa týka nejakej hustoty alebo čo sa týka počtu dvojčiek na teda meter štvorcový alebo na obyvateľstvo, tak oni držia to prvenstvo. Táto naša indická dedina je druhá a potom je ešte zopár po svete. A tí výskumníci sa vybrali všade a snažia sa zistiť, že prečo.
A dá nič neprišli.
Zatiaľ nie, a tento rok plánujú ale vydať výsledok, publikovať výsledok nejakej štúdie. A na základe toho, čo sme počuli, tak asi chcú iba povedať, že sa tam častejšie vyskytuje nejaký gén, vďaka ktorému je väčšia predispozícia na to, aby mali dvojičky, ale to je také trochu nič nehovoriace. Že
čo už by iné mali k tomu povedať, keď nezistili?
No, že sme sa tam vybrali, že no, zistíme, že ako to tam teda je. A ono, tí domáci to berú trochu inak. Oni sa na to nepozerajú tak nejak vedecky, racionálne, ako tí vedci, čo teoretizovali, že je tam niečo vo vode, ktorú pijú, alebo v strave, ktorú jedia.
Čo vplyvuje teda potom.
Jedia to isté ako ľudia z iných dedín. Ale oni hovoria, že to je požehnanie od Boha. A že to je teda, tam je to vysvetlenie vždy duchovné v Indii. Takže oni to berú tak a neskúmajú to nejak racionálne.
Dobre, poďme na ďalšie zaujímavé dediny.
Tento rok sme boli v apríli na našej teda šiestej ceste a to už sme sa vybrali tak, že čisto pracovne. Teda iba sme sa vybrali takto
po dedinách. To už úplne cieľene.
Naplánovali sme si vopred, že Boli sme napríklad v Himalajách, ku ktorým sa za chvíľu dostaneme, a tam sme ako nepodnikli žiadny nejaký trek, alebo nešli sme takto tam
zdolávať 8 tisícky.
No, alebo krásy prírody takto obdivovať. Ale boli sme v dedine mnohomužstva napríklad, čo je veľmi zaujímavý fenomén, ku ktorému sa za chvíľku dostaneme. Mm-hmm. Ja by som ešte predtým opísal začiatok cesty, lebo začínali sme na juhu. Išli sme na juh, kam radi chodíme, ale tentokrát do inej krajiny, do krajiny Tamil Nadu. A tam náš cieľ bol navštíviť dedinu astrologov, ktorá už niekoľko rokov bola v
Tamil Nadu. To znie ako z rozprávky, že každá dedina, alebo teda je dedina, ktorá je niečím veľmi zaujímavá. Mm-hmm.
A navyše toto je dedina, ktorá má históriu už od nejakých mytologických čias. Tam je chrám, kde už teda boh Šiva vyliečil planetu Mars z lepry, alebo tak nejak to bolo, takto? Že je tam niečo mytologické. A skrátka, často v týchto dedinách, do ktorých chodíme, zvlášť keď sa jedná o nejakú takú dedinu magickejšiu alebo nadprirodzenejšiu, tak často je tam nejaká kontinuita s mytologickými dobami, s nejakou tisíce rokov starou históriou.
No dobré, títo astrologovia, teda čo sú, akí astrologovia? Takí, že klasicky pozerajú na hviezdy, alebo to riešia tak duchovne?
Toto je špeciálny typ astrologie, je to nadi astrologia.
Aká?
Nadi.
No to nám musí povedať, čo to je.
No, ohľadom toho, k tomu je strašne široký kontext. Ja skúsim tak nejak stručnejšie to opísať. Ale skrátka, je to postavené na viere, že kedysi žili starovekí hinduistickí mudrci, ktorí mali veľmi veľké vedenie, vedomosti. Mm-hmm. A vďaka svojim nadprirodzeným schopnostiam, tak jasnovidecky videli osud každej ľudskej bytosti. Čo kedy existovala, čo kedy bude existovať, čiže minulosť, budúcnosť, všetko. A oni to spísali na také zväzky z palmových listov, na taký papier vtedajší, dajme tomu. A je tam viera, že každému človeku prislúcha nejaký palmový list, na ktorom je spísaný jeho aktuálny život, všetky minulé životy, všetky budúce životy.
Takže stačí si nájsť ten svoj a vieme, o čo ide. A vieme, čo nás čaká.
Stačí prísť, vyhľadať astrologa, ich sú tam asi stovky, všetci sú okolo chrámov, tam majú tie svoje kancelárie, kde poskytujú takéto služby. Stačí tam prísť, stačí poskytnúť otlačok palca a oni sa vyberú hľadať prislúchajúce zväzky. Mm-hmm.
Potom, funguje to?
No, ja keď som o tom počul, tak som k tomu dohľadal ešte veľa zaujímavých informácií.
No nie, myslím tak, či ste vydali ten svoj otlačok prsta, či teraz viete, čo vás čaká.
Viete, to podstúpil.
Katka do toho nechcela ísť, ale ja som to vyskúšal. Ja som si hovoril, že skúsim to.
Astrologa s papagájom.
Ešte raz.
Astrológ, ktorý má na pomoc a papagája.
Aha, tak.
Ktorý mu pomáha akože...
To je populárna taká poličná forma astrológie v Indii.
Jasné. No dobre, ale teda ty teraz už vieš, čo ťa čaká. Teda už našli ten tvoj list, hej?
Ja som tam teda bol, všetkých poslali preč, aby som tam bol iba ja sám, aby som teda
dal otlačok. Nech to nejak neovplyvní jeho výpovede.
Skrátka to... Hľadanie konkrétneho listu spočíva v tom, že oni prinesú listy, ktoré by mohli byť moje podľa toho tlačku, a v rámci nich hľadajú ten konkrétny. A to tak, že hovoria nejaké tvrdenia, čo tam čítajú, a ja odpovedám buď áno alebo nie. Ako náhle poviem nie, tak to teda nie je môj list, dajú ho preč, idú na ďalší. Takže išli sme teda na to... Že to teda ideme skúsiť.
Naozaj to dosť dlho aj trvalo, než mu ten list
bolo to veľmi vyčerpávajúce, našli. Trvalo to hodiny. A teda ten astrológ vykonal tie nejaké úvodné rituály. A ešte podotknem, že to bolo teda na konci sveta. Vidiek, Indie, niekoľko hodín jazdy autom od teda mesta, kde sme boli. A astrológ by mal na začiatku alebo v rámci toho sedenia na dôkaz svojich schopností vedieť, povedať o človeku nejaké veci konkrétne. A aj v rámci tohto hľadania sa udiala taká vec, že on postupne začal hovoriť mená mojich rodinných príslušníkov. Napríklad uhádol meno mojej mamy na nejaký druhý krát. Vtedy som mal trochu zimomriavky, ale ja som do toho išiel tak neutrálne, že možno je to teda úplná blbosť, ale zároveň aj viem, že niektoré z týchto vecí, že aj keď to racionálne nie je ničím podložené, aj keď je to také skôr nadprirodzenejšie, že niečo na to môže byť.
Počkaj, teraz je toto ma veľmi zaujalo, lebo sa rozprávate, aké reči s tým človekom sa rozprával?
Tí ľudia, ten astrológ nevie po anglicky, samozrejme, ale mal so sebou pomocníka, mal tam učiteľa z nejakej miestnej školy.
Čiže on, prekladal. Čo nevie po anglicky, uhádol slovenské meno.
Áno, to bolo meno Mária, tak ja som si ešte tak bral, že je to medzinárodné meno, že dobre, že možno to typol, že uvidíme, že čo teda bude ďalej. A on potom ešte uhadol nejaké ďalšie veci, ktoré boli ale také príliš všeobecné. Také, že narodil som sa v lete, narodil som sa v máji, v nemocnici, že som sa narodil, okej, každý z Európy.
Z Európy, áno.
A potom začal hádať mená svokrovcov, čiže Katkinej mami, Katkinho otca. A povedal, začal hovoriť slovenské mená. On skúšal, že Miroslava, Rozália, nedarilo sa mu uhadnúť ako meno svokry.
Ale boli veľmi podobné. Potom hovoril Matilda, Miliáda.
No, motal sa okolo toho mena.
Čiže no, vedel, že ty prídeš? Že prídete vy do Slovenska?
On nevedel. My sme tam išli v podstate náhodne, ale mali sme so sebou, mali sme tam jeden kontakt, ktorý nás k nemu naviedol, ktorý ho ako poznal. A on potom začal hádať meno svokra. Najprv prvýkrát neuhádol, povedal Tomáš, Tomás, alebo niečo také. A druhýkrát zrazu z ničoho nič povedal Zoltán. No a poslucháči teda Rádia Vnitre možno poznajú Zoltána Balka, ale ako môže nejaký astrológ tam na konci sveta uhádnuť
no,
takto?
No dobre, ale počkaj, ale jak to celé dopadlo, lebo už trošku časom mám asi pohľad, jak to celé dopadlo?
No, on ešte uhádol takto nejakých pár vecí, zvlášť pri tom Zoltánovi som mal teda zimobriavky, ja som nechápal.
To ti verím.
Lebo to je vec, čo ani sa nedá dohľadať na internete, nejaká spojitosť medzi nami, lebo on ani má Facebook, ani nič. Doteraz nechápem, že ako je to možné, že stala sa tam teda takáto nejaká vec, ktorú si neviem vysvetliť doteraz. Ale mimo toho som mu až tak nedôveroval a nakoniec to skončilo tak, že tváril sa, že našiel ten môj list, že kde sú teda informácie a že ak zaplatím veľkú sumu, tak mi teda povie, že čo ma čaká v budúcnosti. Ale to som ani nechcel vedieť, lebo kebyže aj viem, že je skutočný, tak asi by som nechcel si nechcel vedieť.
Tak všetko o peniaze. Dobre, poďme ďalej k nejakej ďalšej zaujímavej dedine.
Potom sme ešte opäť navštívili kmeň miestny, taktiež sme navštívili teda dedinu kuchárov a potom sme sa presunuli na sever do Himalají, kde teda sme išli za takou najdivnejšou dedinou v úvodzovkách, v akej sme kedy boli, keďže tam sa vyskytuje najmenej obvyklá, najmenej častá forma manželského zväzku na svete, čo je zväzok jednej ženy a viacerých mužov, ktorí sú bratia. A toto je, prosím pekne, tradičná himalajská rodina, ktorá, aj keď teraz už možno nie, ale ešte v predošlej generácii to tak bolo. A tam 80-90% manželstiev u starých ľudí, čo ešte žijú, tak je takáto. Že žili v jednom
žena si bere všetkých
spôsobu.
Bratov, hej? A jedno, či sú dvaja alebo piati.
Rekord je asi 10, hovorili, že možno bolo aj také manželstvo.
No, dobre.
No, a
oni
sú...
No, aj traja stačia, hej.
Oni sú nie, že hambliví, ale nechcú o tomto hovoriť. Lebo,
aj sa im možno nečudujú.
Lebo ako náhle by vyšli z toho svojho regiónu, ani ostatní Indovia o tom nevedia v podstate. My aj ostatným Indom, keď hovoríme o tom, aké dediny sme navštívili a že čo sa tam u nich v Indii všetko deje, tak počujú tie veci často poprvýkrát a nechápu, skratka.
Oni nemajú taký prehľad moc niektorí ľudia, keď sa...
Tak zase ich je aj veľmi veľa,
napríklad toto je taká, no nie že tajná vec, dá sa o tom na internete nájsť informácie, ale oni
tak
o tom
teraz už úplne,
hovoria.
Keď ste to takto prezradili. No, teraz keď si nás Indovia náladia, vieš, tak budú všetko vedieť.
No už sa aj vnitre bude vedieť o tomto.
Dobre, poďme ešte teda kúsok ďalej možno.
Potom sme, ako v rámci celých tých Himalají sme skúmali toto. A ešte okrem toho sme skúmali dedinské božstva. Ktoré sa nachádzajú teda po celej Indii. Každá dedina má svoje božstvo a všade je ten život oveľa viac duchovnejší a oveľa menej racionálny, než dajme tomu na západe, že je tam ten nejaký duchovný svet je o dosť bohatší. A tam sme napríklad navštívili jednu dedinu, čo je vo výške 3500 metrov nad morom približne. A vybrali sme sa do jedného chrámu, kde zrovna sa diala taká výnimočná procesia, kam sme sa dostali iba vďaka tomu, že sme boli s jedným takým miestnym historikom, takým vzdelaným mužom, lebo často do tých chrámov sa nedá dostať, ale mali sme tam teda takto nejaký súhlas starších, tak hovorili, že je to v pohode, že môžeme tam byť. Mhm. A oni majú nad dedinou horu, čo má nejakých 4400 metrov nad morom, a oni si tú horu veľmi vážia a sú jej vďační, že tam stojí a že nikam neodíde, lebo a to doslovne ako myslia.
Aha. Že... Teraz som tak trochu pokýval hlavou nad tým, že hora by odišla, no, ale oni tomu reálne veria, hej?
V podstate, hej, a veľká časť ich nejakého duchovného života aj súvisí s tou horou, alebo nejaký najvýznamnejší festival, ktorý by som ešte za chvíľu spomenul, tak tiež sa týka tej hory. A no to človek sa potom zamyslí, že aha, že možno z oboru nie sme dostatočne vďační, že ešte stále je tam, kde je, a že nikam neodišiel.
No to by bol dosť prúser, keby odišiel z oboru.
Lebo aj oni to majú tak, že keby ten vrch sa vezme a odíde, tak že by bolo po nich, že by bolo po dedine, a takže sú mu vďační.
No tak áno,
vďační, že,
bolo by. Je.
A oni teda raz za rok majú najvýznamnejší festival, počas ktorého zoberú to svoje božstvo, lebo každá dedina má svoje božstvo, ktoré je ale aj fyzické. Ono je na drevených nositkách a samotné neviem znútra, že aké je...
To je nejaká figurína?
Soška nejaká, také niečo.
Je to taká figurína, ktorá má vlasy zo srsti jaka, sú na nej všelijaké vzácne kamene, alebo nejaké vzácne bylinky tam látok. Z tých nejakých hôr vysokých. A to celé má okolo seba dlhú históriu a tiež širší kontext, to by bolo na dlhšie. Ale skrátka, majú božstvo, ktoré má teda, každé božstvo má magickú moc. A to nie iba akože, ale že doslovne. A dokonca tie božstva, ono je to aj taký starobilý magický spôsob riešenia problému. Lebo keď sa tam nejakí dvaja ľudia pohádali o niečo, a to doteraz pretrváva, tak majú tam síce už aj súdy, ale na nejaké veci ohľadom vzťahov využívajú tieto božstva. Čiže keď sa dve strany pohádajú, idú za božstvom, aby rozsúdilo, kto má pravdu, a oni potom rešpektujú to, čo to božstvo povie. To, ako to rozsúdi. A iba k tomu festivalu. Oni zoberú to božstvo, idú s ním na vrch hory, trvá to nejaké 3 dni. A teda 3 dni trvá festival. Samotný výstup na tú horu, to trvá, že idú tam cez noc. Mm-hmm. Idú tam celú noc. A potom hore sa opijú aj spolu s tým božstvom. A že vďaka tomu, že je tam to božstvo a že dáva na nich pozor, takže nikdy sa nič zle nestalo. Ale bola sranda počúvať, ako nám opisujú, že čo robia počas toho festivalu. Napríklad, oni sú tam s celou svojou rodinou, so všetkým, mama, babka, kadekto. A všetci spoločne spievajú vulgárne piesne. A to kvôli tomu, že zlovoľné síly sú veľmi hanblivé, a oni keď počujú takéto vulgarizmy a kadečo, tak odídu preč.
Čiže takýmto spôsobom dáme zlo od seba preč.
No majú na to takýto spôsob, že počas toho festivalu...
Celkom zaujímavý. Hej.
A ako ono to má asi aj nejaký iný význam.
Ale dobre sa to počúva, dobre to znie. Teda tie piesne sa asi moc dobre nepočúvajú, ale toto rozprávanie dobre znie. Dobre, máme už koniec druhej časti, môžeme toto ukončiť, tieto dediny, dobre? Hej. No a priatelia, v tretej časti sa pozrieme zase trošku na niečo iné, ale veď nechajte sa prekvapiť. Dobre, takže po krátkej prestávke budeme späť. Tak priatelia, máme tu tretiu časť dnešných nitranských rečí, ktoré sú také cestovateľské a také trošku aj mytologické, by som povedal. Rozprávali sme sa o Indii, o zvláštnych dedinách, ale moji dvaja hostia, manželia Grešovi, Katka a Peťo, okrem toho teda, že objavujú nezvyčajnú Indiu, majú k Indii aj zvláštny vzťah kvôli tomu, že vy ste tam mali svadbu. Hej. Ja som to videl, poslal si mi také na YouTube také videjko krátke, asi 5-minútové, takže bolo to veľmi zaujímavé. Tak Katka, skús ty. Prečo? Takto najskôr, prečo v Indii sa? Teda no, prečo asi vieme, ale že či to nie, to je také zvláštne, no?
Tými našimi cestami my sme sa do Indie tak zalúbili. Tak sme si prehlbili ten vzťah s tou Indiou. A keď sme tam, tuším, boli nejaký tretí, štvrtý krát, tak boli sme v Kerale. A tá Kerala nás naozaj uchvátila. Pre mňa to je taký raj na zemi.
To je nejaké mesto, áno?
To je štát.
Štát, aha, okej. Okay.
Je tam nádherná príroda, sú tam také tropické džungle, krásne lesy a nádherné pláže, mm-hmm. a také nedotknuté. A rozhodli sme sa, keď sme boli ten tretí, štvrtý krát, tam a takto nás uchvátila tá Kerala, že či by sme tam nemali svadbu. Tak nás to napadlo. Ako mm-hmm. Ešte vtedy sme nevedeli, že to naozaj sa naozaj stane a že to bude naozaj reálne. Ale sme sa o tom tak začali rozprávať a začalo nám to pripadať ako veľmi dobrý nápad. A potom, keď sme boli na ďalší krát v Indii, tak už sme to začali plánovať. Kým sme tam boli, tak sme začali vybavovať pár vecí.
Administratívu, hej, aby niečo také
asi predpokladám. Administratívu, áno, áno. Mali sme vlastne cirkevný sobáš v kostole.
No, víte, to bol kresťanský, hej, teda?
Áno, áno.
Čiže
vlastne v katolíckom kostole.
Katolíckom, tak som myslel.
Lebo aj to je fajn v tej Kerale pre nás, kvôli tej svadbe, že tam je asi najviac v rámci Indie tam je najviac kresťanov. Mm-hmm. To znamená, že tam je ako fakt aj veľa kostolov po celej krajine, mm-hmm. takže to bolo také ideálne na tú svadbu pre nás. Tak vlastne, keď sme tam boli ten štvrtý krát, tuším to bolo, tak sme vybavovali veci, mm-hmm. aj hostinu sme zariadili.
No a čo na to hovorili tí miestni, že keď ste mali takúto na nich požiadavku? Nebolo to pre nich predsa len také, že
ale
nejakí Európania si tu idú robiť svadbu?
Bolo, lebo my sme bývali v dedinke Mararikulam a to bola tiež taká malinká dedinka, taký vidiek a tiež tam nejak moc ako turistov nechodilo. Ako Kerala je obľúbená aj v rámci Indie, že tam veľa Indov chodí na dovolenky práve kvôli tomu, že tam je to naozaj krásne. Ale, a dokonca sa aj tak prezýva, že God's own country. Mm-hmm. A keď preložím, tak Bohovi vlastná zem, tak my sme to nejak mohli preložiť.
Alebo Božia krajina.
Božia krajina.
Vlastná krajina, doslovne.
Čiže je, taká ozaj, je to ozaj krásna, krásna krajina. A napriek tomu teda, že nechodí tam teda veľa tých západných turistov, tak áno, boli prekvapení, že tam chceme mať svadbu. A dokonca aj keď sme boli s miestnym farárom, ktorý nás oddával, tak sa aj tak čudoval, že prečo tam chceme mať svadbu.
No, nečudujem sa mu.
Áno.
Dobre, ja keď som videl to vaše videjko, ktoré si mi poslal, tak ono to bolo zaujímavé tým, že vlastne vy ste aj boli oblečení v takých indickom oblečení. Hej. Čiže to je vaše? Či to ste si tam už kúpili, alebo ako to je?
My sme si kúpili moje šaty a aj Peťové.
A, dobre, prepáč, hovor.
Sme si kúpili, keď sme tam boli vybavovať všetky tie veci. Mm-hmm. Pochodili sme obchody, pokupovali sme. A sranda bola aj to, že od nás nikto nevedel, že my chystáme svadbu. A vlastne sme to tak spravili, že pre našich to bolo ako prekvapenie. Mm-hmm. Že my sme prišli z tej Indie domov na Slovensko a dali sme im pozvánky. Že vtedy a vtedy budeme mať svadbu, že ste pozvaní.
A k tomu boli aj letenky. K tým pozvaním.
Výborné, dobre, dobre.
Takže oni boli prekvapení a šokovaní zároveň.
Aha. No tiež sa tomu nečudujem.
Áno, áno. A vlastne tak na ten ďalší krát, na ten piaty, sme už išli všetci. Išli sme u 8 zo Slovenska.
Aha. No a ja sa ešte vrátim k tomu oblečeniu, čiže nebolo to nejaká ich podmienka, to ste vy proste chceli, tak hej? Že chcete tak byť oblečení.
To sme my chceli.
Ale ja som vedel, že aj vaši hostia tak boli oblečení.
Áno, vlastne keď sme tam prišli už aj s našimi, už vlastne, keď už bola tá svadba. My sme tam prišli skôr, nechaj pochodíme nejaké miesta tam v Indii, nech poukazujeme aj našim. A vlastne jeden z nich sme si tak povedali, že pôjdeme si pokúpiť, vlastne i my sme už mali kúpené, že pokúpime im nejaké indické oblečenie, že nech majú také slávnostné na tú svadbu. Tak sme z toho mali takú zábavku vlastne.
Hey, no ako to oni prijali, rodičia a hostia?
Veľmi sa tešili.
Ah.
Až na maminu, ktorá trošku stresovala.
A maminy väčšinou pri svadbách stresujú.
Aj svadba, aj tá cesta vlastne.
Úplne technická vec, čiže vlastne vy ste si to vybavili nejak veľvyslanectvo, všetko tak, hej? Tak to nejak funguje?
Nie, práve. Bolo tam veľa takých vecí, ktoré by boli zložité vybavovať.
Aha.
Napríklad, a oni tam mali veľa podmienok. Napríklad jedna z nich bola, že musíme byť mesiac pred svadbou už tam v tej Indii.
Aha,
a
takto.
Tým, že je to také, že ťažšie je zrealizovateľné aj jedno s druhým, že nemali sme aj toľko času, tak sme to tak spravili, že vlastne mali sme ten cirkevný sobáš, ten bol oficiálny. Čiže pred cirkvou sme vlastne boli zobrať aj tu u nás. Ale
čiže vlastne aj u nás, pre naše úrady ste normálne oficiálne zobratí, áno?
Nie.
Áno.
Nie, vlastne úradne sme neboli zobratí, to bol cirkevne. Cirkevne áno. Ale úradne nie. A potom sme to teda tak spravili, že mali sme druhú svadbu tu na Slovensku na úrade.
Á, dobre. Tak ste to nejak vyriešili.
Áno.
Dobre, poďme k ďalšej takej záležitosti. Ty si to spomenul hneď na začiatku, že ste boli navštíviť továreň na výrobu kašmíru. Dobre, to hovorím, spracovanie kašmíru respektíve. A viem teda, že vy vlastne máte nejaký internetový obchod s takýmito výrobkami. Tak prosím ťa, porozprávaj o tomto na chvíľku.
Mm. Od roku 2011 predávam výrobky z kašmíru cez internet. Čiže to sú hlavne kašmírové svetre, šály, doplnky a teď. Je to teda hrubé zimné oblečenie, mm-hmm. alebo také veľmi hrejivé, keďže kašmírová vlna, to je vlna z kašmírskych kôz a ona je niekoľkonásobne hrejivejšia než bežná ovčia vlna, takže ono to má vlastnosti veľmi hrejivé a zároveň tie výrobky sú také, že človek zase nemusí mať na sebe veľa vrstiev, že stačí mu teda jeden sveter, ktorý vďaka tej hrejivosti ho zahrie. Uh-huh. A je to teda aj veľmi pohodlné, elegantné a tak ďalej. A k tomu som sa dostal ale veľkou náhodou, lebo nemám nejaké znalosti ohľadom módy mm-hmm. a týchto vecí. Iba som hľadal tovar, ktorý by som mohol predávať cez internet, lebo v tom čase som už kadečo skúšal, robil rôzne internetové obchody a predtým som predával rôzny iný sortiment. Náhodne som narazil na toto a mal som veľmi dobrých obchodných partnerov, čo to celé zastrešovali a s ktorými teda spolupracujem dodnes, už teda vyše 11 rokov. A vtedy som ešte ani netušil, že teda výroba sa nachádza v Nepále, v Katmandu, alebo teda na okraji Katmandu, hlavného mesta Nepálu. A potom jedného dňa sme sa tam išli aj pozrieť. Boli sme tam dokopy dvakrát a navštívili sme teda továreň, kde pracuje zhruba 300 ľudí. Oni teda vyrábajú tovar nielen pre nás, ale aj pre niekoľko ďalších takto predajcov, či už v Európe, Amerike alebo v iných častiach sveta. A ja som mal trochu obavy, že keď tam prídem, že predsa len na získa továreň, človek si vždy myslí, že teda tam...
Hlavne človek nevie, čo tam čaká.
Alebo tak, alebo... Môže očakávať, že tam niekto stojí s bičom a otroci tam makajú non-stop. Ale práve, že bolo to dosť fajn a mal som z toho dosť dobrý.
Čo sú tie naše predsudky?
Áno.
To sú, no pokračuj ďalej to len tak.
A ako ešte mimo toho nebudem zase zaťažovať poslucháčov nejakými technickými vecami a teď, ale vyrába sa tam veľká časť produktov ručne, keďže aj v Nepále, tak ako v Indii, tak je časté, že remeslo sa dedí z generácie na generáciu a v tej oblasti majú za sebou teda takto stáročia spracovávania vlny a tkania, pletenia, takže sú v tom dobrí a majú na to cit. A možno aj preto sú tie veci trošku drahšie, než napríklad, keby sa tie veci vyrábali v Číne nejak automaticky. Tu sa to ešte stále robí aj tak.
Ručná výroba je vždy drahšia. To je jedna, v ktorom kúsku sveta sa to robí ručne niečo.
Ale mimo toho, my sme sa skamarátili ako tam s tými ľuďmi alebo s rodinou, ktorá to vedie. A oni sú etnicky Tibetania. Uh-huh. A my sme potom počas našej druhej návštevy boli na svadbe jedného z riadiacich pracovníkov, lebo my sme už boli na odchode, ale pýtali sa nás, čo robíme vtedy a vtedy. Povedali sme, že no, tu už sme na ceste domov, ale keď sme zistili, že bude svadba, že je takáto príležitosť, že zažiť nepálskú svadbu, tak sme si predlžili pobyt. Našťastie sa to dalo, zostali sme tam ešte týždeň a teda absolvovali sme svadbu a ešte nejaké ďalšie ceremonie, keďže to tam vždy trvá dlhšie, keď je nejaká oslava, svadba. Ono sa to natiahne aj na týždeň. Čiže ako samotná svadba, ona končila 21:30 asi. A my sme boli poslední hostia v tej sále, čiže nečakali sme to. Mysleli sme, že do rána tam budeme.
Ako u nás.
No ale strašne skoro to skončilo a odchádzali sme odtiaľ ako poslední. Ale mimo toho, no možno za to, že každý deň sa niečo dialo. Že to nebolo iba jednodňové, ale viacňové. A mimo toho sme videli aj teda rôznych rituály. A teda videli sme rituály uzavretej tibetskej komunity. Keď som sa snažil na internete niečo o tom neskôr vyhľadať, tak som nenašiel nič. A čiže aj vtedy som si bol vedomý toho, že vidíme niečo ako veľmi unikátne, špeciálne.
Vlastne až také intimné pre nich.
No, ale tým, že sme sa už poznali nejaké roky, tak boli s tým v pohode, že tam sme. Uh-huh. Ale pritom často tieto niektoré etniká, že bývajú teda aj uzavretejšie a zvlášť, keď je o niečo takéto intimnejšie. Ale nemali tam teda s nami problém a teda mali sme možnosť to vidieť. A vtedy som ešte nepísal, ale vtedy možno pri takýchto udalostiach som prvýkrát začal nad tým rozmýšľať, že je to pre mňa veľmi fascinujúce, rád by som sa o to podelil so svetom a koľkokrát, keď človek slovne sa snaží niečo opísať a zvlášť takto z Indie, Nepálu, tak nedá sa to úplne...
Ja len aby som to teda skrátil, lebo už sa nám
jasne
kráti čas. Je pravda taká, že už si vydal zo pár blogov, že niekde už publikuješ, čiže ľudia si to môžu prečítať, tak povedz možno skrátke, že kde by si ťa vedeli možno nájsť?
Niektoré články sú aj rôzne na internete, ale teraz v poslednej dobe píšem pre Geo, pre cestovateľský magazín slovenský. Aj teraz o pár dní, počas septembra, v polke septembra niekedy, vychádza článok o ománskych beduínoch. Minulý rok sme boli v Omane.
To nezačína, lebo to skončíme. To bude niekedy na budúce.
No, dobre. Ako väčšinou skončíme v Indii, ale občas cestujeme aj do iných krajín.
A, no, ale dôležitá vec je, že by si chcel vydať knihu. Hej?
Áno, o teda spomínaných dedinách indických nezvyčajných. To je projekt, na ktorom pracujem dlhodobo. A ono nebude to tento rok ani budúci, ešte nejakú dobu to potrvá, ale výhľadovo jedného dňa by som to chcel vydať, dávam to dokopy postupne.
Dobre, no ale už sa nám naozaj blíži záver, tak ja mám poslednú otázku. A nerozmýšľali ste nad tým, že v tej Indii vlastne aj žiť?
Aj sme
určite rozmýšľali.
A ono, to by bol možno príliš drastický krok, predsa len človek tu má vybudovaný nejaký život.
Aj sme zvažovali, že mať tam nejaké zimné sídlo, lebo my nemáme radi ani jeden od zimu.
Aha. Keby sa dalo na zimu, tak to odísť vždy.
Že
tak...
by sme chodili na zimu tam a v lete by sme prečkali tu.
Dobre.
Uvidíme.
Takže zatiaľ India ako stále trvalý pobyt nie je, ale tým, že ste tam pomerne často, tak je to možno aj preto pre vás zaujímavejšie. Dobre, priateľe, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Dnešná časť teda aspoň pre mňa ubehla naozaj veľmi, veľmi rýchlo. Bolo to veľmi zaujímavé. Pre mňa dozvedel som sa veľa nových vecí a myslím, že aj naši počúvači. Takže dovolte, aby som, priateľe, poďakoval našim dnešným hosťom Katke a Petrovi Grešovým, ktorí sú cestovatelia, ktorí navštívujú často Indiu a ktorí sa s nami prišli podeliť. A som veľmi rád, že ste tu boli, takže ešte raz pekne ďakujem.
Ďakujeme.
No a priatelia, toto boli dnešné nitranské reči. Moje meno je Rado Pavelka a pokiaľ sa vám náš podcast páčil, tak ho šerujte ďalej a zapnite si nás aj niekedy na budúce. Ďakujem pekne, priatelia.